Rydych chi wedi edrych ar fanteision ac anfanteision morgeisi cyfradd sefydlog a chyfradd amrywiadwy. Y ddau gategori sylfaenol ar gyfer cynnyrch morgeisi. Rydych chi wedi edrych ar forgeisi disgawnt hefyd. Serch hynny, mae rhagor opsiynau y gallech chi fanteisio arnynt i sicrhau bod y morgais rydych chi neu ddewis yn diwallu eich anghenion. Mae morgeisi gwrthbwyso yn ddiddorol. Os oes gennych arian dros ben, dywedwch yn eich cyfrif cyfredol neu yn eich cyfrif cynilo, gallwch symud hwnnw i fynthyciwr y morgais a'i dynnu o'r swm sy'n ddyledus gennych ar eich morgais cyn cyfrifo llog miswl y morgais. Felly, os yw'r cyfradd llog a dderbynnir ar y cyfrif cynilo yn is na'r gyfradd a godir ar y morgais, ac yma i fel arfer, gall hon fod yn fargen dda. Mewn gwirionedd, mae eich cynilion yn ennill llog ar y gyfradd morgais. Fel arfer, gallwch ddal i dynnu'ch cynilion allan, er enghraifft ar gyfer gwyliau neu ansicrwydd bywyd. Yna, wrth gwrs, mae'r llog a godir ar y morgais yn cynyddu oherwydd eich bod yn gwrthbwyso llai o'r ddyled. Mae'r gyfradd llog ar forgais gwrthbwyso fel arfer ychydig yn uwch na'r llog y byddai benthycwyr eraill yn ei godi. Pinau a yw'n fargen dda i peidio yn dibynnu mewn gwirionedd ar faint o gynilion y gallwch ei gwrthbwyso. Efallai y byddwch eisiau ystyried morgais hyblyg, morgais cyfradd amrywiadwy, lle gallwch ddewis amrywio eich taliadau misol ac weithiau fenthyg arian yr ydych eisoes wedi ei dalu nôl. Yn amlwg, byddai gallu lleihau eich taliadau yn gallu bod yn ddefnyddiol os ydych chi'n mynd drwy gyfnod anodd yn ariannol. Ond mae hyblygrwydd yn dda y ffordd arall hefyd. Mae rhan fwyaf o forgeisi y dyddiau hyn yn gadael i chi dalu mwy os y dymunwch. Mae hyn yn golygu eich bod yn talu eich morgais yn gynt ac yn talu llai o log i gyd. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn poeni gyda rhyddid i leihau taliadau mewn cyfnodau anodd na fyddant yn gwthio eu taliadau nôl ddigon mewn cyfnodau da. Fel pan fyddwch chi ar wyliau, dydych chi ddim eisiau mynd yn ôl i weithio. Gyda morgais cyfradd sefydlog neu amrywiadwy, byddwch yn talu beth bynnag y mae'r benthyciwr yn dweud wrth i chi amdalu bob mis. Ac mae'r diffyg hyblygrwydd yna weithiau yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau fod yn ddisgybledig am adalu. Mae angen i chi wirio un peth arall hefyd. Ydych morgais yn glidadwy? Mae hyn yn golygu os byddwch chi'n gwerthu'ch eiddo ac yn symud i eiddo newydd rydych chi'n ei brynu, eich bod yn gallu mynd eich morgais presennol gyda chi i'ch helpu chi ariannu eich pryniant newydd. Mae hyn yn gwneud y pryniant nesaf yn symlach, ond cofiwch, efallai y bydd angen i chi ychwanegu at y morgais er mwyn cyrraedd y pris gofyn. I'r gwrthwyneb, os nad yw'ch morgais yn glidadwy, byddai'n rhaid i chi adalu'r morgais ar eich eiddo presennol a chael morgais cwbl newydd i'ch galluogi chi brynu eich cartref newydd. Allai olygu bod angen i chi dalu'r tal a dalu cynnar i allu dod allan o'r morgais.